Հանգակին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիո ժամը, այսօր չորեքշաբթի 2024 թվականի մայիսի 1-ն է, իրանական օրացույցով 1403 թվականի որդի բեհեշտ ամսվա 12-ը, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե, տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Արթին Ալլավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար նախ եթերում կլինի Ղուրանի Այանները, կաժ ռադիո գովազդից հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրերի ընթացքում, ձեզ կներկայացնենք Երևանից մեր տղտակցի պատրաստած ռեպորտաժը, որն անդրադառնում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների առաջիկա հանդիպմանը։ Այնուհետև զրուշադրությանը կհանձնենք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ խորագրով հաղորդաշար հերթական համարը, որին կհաջորդի ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքեր խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ հայրեն ռադիոժամի եթերում։
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه فلسافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
صدق الله العلي العظيم
سورة تين هنون وغرمات يبارقوت استطوب يرتفوم ام تزوب يبزيتابت خوب يب يرتفوم ام تور سنينوب يب يرتفوم ام ايس اباهوف كاغاكوب مكة որ մենք մարդուն լավագույն ձևով ու համակարգով արարեցինք, իսկ հետո վերադարձրինք ամենաստորին փուլը, բացի նրանցից, ովքեր հավատ կնծայեցին և բարի գործեր կատարեցին և որոնց անվերջանալի պարգև նվիրեցինք։ Ուրեմն ինչն է պատճառ հանդիսանում, որ այս ամենից հետո ակնհայտ ապացույցներ, դատաստանի օրը ուրանա։ Արդյոք Աստված լավագույն վճիրկայացնողը չէ։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիոեթերում ձեզ համար աշխատում են Արթին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Հայերեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատգամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիո ժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Elpost,
Armenian Radio, Shanik ws@irib.ir,
Հեռախոս
22 01 37 61,
Թեհրանը խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։
Հարգարժան բարեկամներ, այս ժամի լուրերին հետևեք, նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իմամ Խամենեին ասել է, հարաբերությունների կարգավորումը չի լուծի խնդիրը, Պաղեստինը պետք է վերադարձվի իր տերերին։ Սանոսյանն իրանական կողմի հետ քննարկել ավիացիոն ոլորտում համագործակցության հարցեր։ Իրանը հայ պատգամավորը նշել է, Իսրայելի գործանումը մոտ է, Թեհրանի Շարիֆ համալսարանի ուսանողները ցույց են անցկացրել պաշտպանության աշխարհի տարբեր երկրներում մեկնարկած Պաղեստինի աջակցության շարժման մասնակից ուսանողների։ Մեր իշխանության տարածքից ոչ մի միլիմետր չի կարող զիջվել, ասել է Փաշինյանը, Հայաստանն ու ՆԱՏՕ-ն ուզում են ընդլայնել ռազմական համագործակցությունը։ Շարունակելով Պաղեստինցիների ցեղասպանությունը, Իսրայելն ավիահարվածներ է հասցրել Ռաֆային, Հայաստանի Պոլիտեխնիկական համալսարանի կապանի մասնաճյուղի տնօրենը և մի խումբ դասախոսներ այցելել են Սպահանի արվեստի համալսարան։ Այս և մյուս լուրերը հաղորդենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանում այսօր նշվող ուսուցչի օրվա կապակցությամբ երկրի ողջ տարածքից հազարավոր ուսուցիչների և մտավորականների հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին նշել է, որ Միացյալ Նահանգներում ու Եվրոպայում անցկացվող Պաղեստինի աջակցության ցույցերը վկայում են այն մասին, որ Գազան համաշխարհային հանրության առանձնահերթ խնդիրն է։ Նա ասել է, սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները և Միացյալ Նահանգների մեղսակցությունն այդ հանցագործություններին ապացուցում են, որ օկուպանտ ռեժիմը մերժելու և Միացյալ Նահանգների նկատմամբ հորրետես լինելու Իրանի պետության ու ժողովրդի դիրքորոշումը օրինական է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդը նշել է, կատաղած շուն իսրայելի վայրենություններն աշխարհին ապացուցեցին Իրանի պետության ու ժողովրդի ճշմարտացիությունը, իսկ ավելի քան 30,000 մարդկանց սպանությունը, որոնց կեսը կանայք ու երեխաներ են, ցույց տվեց ռեժիմի չար էությունը։ Անդրադառնալով իսրայելի հանցագործությունների դեմ բողոքող ուսանողների առանց բռնության բողոքի ցույցերին, Միացյալ Նահանգների տարբեր կառույցների վերաբերմունքին Այաթոլլա Խամենեին նշել է, որ դա հերթական անգամ փաստում է Միացյալ Նահանգների նկատմամբ Իրանի հորատեսության ճշմարտացիությունը, հավելելով. «Դա ևս մեկ անգամ բոլորին փաստեց, որ Միացյալ Նահանգները Գազայում Պաղեստինցիներին սպանելու հարցում Իսրայելի մեղսակիցն է, իսկ այդ երկրի սրտցավ հայտարարությունները կեղծ են, իսկ դա ապացուցում է, որ Իրանը ճիշտ է Միացյալ Նահանգներին չվստահելու հարցում»։ Առաջնորդը նշել է, որ Պաղեստինի խնդրի միակ լուծումը Իրանի կողմից առաջարկված ճանապարհն է, որը ենթադրում է Պաղեստինի վերադարձը նրա նախկին տերերին՝ ներառյալ մուսուլմաններին, քրիստոնյաներին և հրեաներին։ Այաթոլլա Խամենեին հավելել է, Պաղեստինը պետք է վերադարձվի նախկին տերերին, որոնք Պաղեստինյան պետության հաստատումից հետո կորոշեն ինչպես վարվել սիոնիստների հետ։ Անդրադառնալով սիոնիստական ռեժիմի հետ հարաբերությունները կարգավորելու տարածաշրջանի որոշ երկրների ջանքերին, առաջնորդն ասել է, ոմանց թվում է, թե այդպիսով խնդիրը կլուծվի, սակայն դա ոչ միայն տեղի չունենա, այլ կազդի նաև այն երկրների վրա, որոնք կարգավորել են ռեժիմի հետ հարաբերությունները, աչք փակելով վերջինիս հանցագործությունների վրա, և այդ երկրների ժողովուրդները բողոքելու են իրենց կառավարությունների քայլերի դեմ։ Հանդիպմանը շնորհավորելով ուսուցչի օրվա կապակցությամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդը նշել է. Պատանի սերնդի ինքնության ձևավորումը, նրանց ոգևորելն ու հուսադրելը ուսուցիչների նյութական և ոչ նյութական հնարավորությունների շարունակական հզորացումը, ուսուցիչների վերապատրաստման կենտրոններին աջակցելը, կրթության նախարարության դաստիարակչական վարչության աշխատանքը զարգացնելը կրթության ոլորտի ամենակարևոր աշխատանքներից է։ Այաթոլլահ Խամենեին ընդգծել է, որ հզորացումը կրթության ոլորտի մյուս կարևոր պարտականություններից է, նրա խոսքով, ուսուցիչների նյութական ապահովման հարցը նույնպես մշտապես կարևորվել է և այսուհետ նույնպես պետք է այդ ոլորտում անել հնարավոր ամեն բան, նշելով, որ երիտասարդներից ակնկալվում է կանխել սոցիալական խնդիրների տարածումը, առաջնորդը հավելել է. Դրա ամենակարևոր պայմանը դպրոցներում սոցիալական խնդիրների բացակայությունն ապահովելն է, ինչը կրթության նախարարության դաստիարակչական վարչության պարտականությունն է։ Նա նշել է, որ այդ կառույցի մյուս պարտականությունը պատանիներին ու երիտասարդներին երկրի ու համակարգի խնդիրները ճիշտ ներկայացնելն է, առաջնորդն ընդգծել է. Եթե միլիոնավոր երիտասարդները տեղյակ լինեն երկրի շահերի ու խնդիրների մասին, ճանաչեն բարեկամներին ու թշնամիներին, տեղեկացված լինեն թշնամիների նպատակներից, թշնամիների մեդիա և քաղաքական հսկայական ջանքերն արդյունք չեն տա, Իմամ Խամենեին ասել է. Աշակերտները, երիտասարդներն ու պատանիները պետք է տեղեկացված լինեն համակարգի վարած քաղաքականության մասին և իմանան, թե ինչ տրամաբանություն է թաքնված ժողովրդի մահ Միացյալ Նահանգներին և մահ Իսրայելին կարգախոսների հետևում։ Նրանք նաև պետք է իմանան, թե ինչ պատճառով Իրանը չի ցանկանում հարաբերություններ հաստատել որոշ երկրների հետ։ Կարևորելով աշակերտներին ազգային տեսակետը փոխանցելն, առաջնորդն ասել է. Դա նշանակում է, որ աշակերտները պետք է իմանան, որ կրթությունն ու դասասենյակն առաջընթացի կարևոր ու երկիրն ու համակարգը շարժող հսկայական մեքենայի մի մասն են, հետևաբար նրանք պետք է ծանոթանան երկրի ձեռքբերումներին, ճանաչեն ազգային հերոսներին, ծանոթանան ճիշտ ճանապարհի շնորհիվ տարած հաղթանակների, ինչպես նաև վտանգների ու թշնամիների հետ։ Նշելով, որ աշակերտներին հուսադրել են ուսուցիչների կարևոր պարտականություններից է, առաջնորդն ասել է. Հույսը երկրի առաջընթացի գրավականն է, երբ երիտասարդներին հույս են ներշնչում, դա օգնում է երկրի ապագայի կերտմանը և դա է պատճառը, որ ևս կարևորում է հուսադրելը։
Հայաստանն ու Իրանը քննարկում են ավիացիոն ոլորտում համագործակցության խորացման հնարավորությունները։ Ինչպես հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության մամուլի ծառայությունը, նախարար Սանոսյանն ընդունել է Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարի տեղակալ և քաղաքացիական ավիացիայի կազմակերպության տնօրեն Մոհամմադ Մոհամմադի Բախշի գլխավորած պատվիրակությանը, որի կազմում էր նաև Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին։ Հանդիպման ժամանակ անդրադարձ է արվել օդանավերի տեխնիկական սպասարկման, մասնագետների պատրաստման և վերապատրաստման, երկու երկրների միջև չվերթների ավելացման, ինչպես նաև տարանցիկ չվերթների զարգացման հարցերին։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ երկու երկրների ավիացիոն իշխանությունները կշարունակեն սերտորեն համագործակցել միմյանց հետ, փորձի փոխանակման շրջանակներում նշված է հաղորդագրության մեջ։ Իրանական կողմը Հայաստանի Հանրապետության ավիացիոն իշխանության ներկայացուցիչներին հրավիրել է Իրանի Իսլամական Հանրապետություն տեղում ուսումնասիրելու իրանական ավիացիոն կազմակերպությունների ներուժը։ Թանգակին բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում Երևանից մեր տղտակցի պատրաստած ռեպորտաժ, որն անդրադառնում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների առաջիկա հանդիպմանը։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործ նախարարները կհանդիպեն Ալմաթիում, հայտարարել է Հայաստանի արտգործ նախարարության մամուլի քարտուղար Անի Բադալյանը, նշելով, որ հանդիպումը ղազախական կողմի առաջարկով է, չի նշվում, սակայն հանդիպման ոչ օրը, ոչ ժամը։ Դեռ անցած շաբաթ ադրբեջանական կողմը ղազախական առաջարկին դրական էր արձագանքել, նշելով, որ սպասում են հայկական կողմի պատասխանին, իսկ հանդիպման առաջարկը ներկայացրել էր Ղազախստանի նախագահը ապրիլի կեսերին Հայաստան ու Ադրբեջան տարածաշրջանային այցերի ժամանակ, Ղազախստան իշխանությունները, սակայն, միջնորդ չեն լինի նախարարների բանակցություններում, դրանք կանցկացվեն բացառապես կողմերի միջև, նշում են Ղազախստանի արտգործ նախարարությունից, այս մասին հայտարարել է Հայաստանի հանրային ռադիոյի լրատվական բաժինը։ Փորձագետները այս տեղեկատվության տարածումից հետո մտավախություն էին հայտնում, որ հանդիպումը բավականին ռիսկային կարող է լինել, հաշվի առնելով, որ դրանք լինելու են առանձին բանակցություններ, դրանից բխող հետևանքներով։ Ադրբեջանագետ Գառնիկ Դավթյան.
Ամեն դեպքում Ադրբեջանի հետ ուղիղ բանակցությունները միակողմանի, այսինքն երկու ճակատները Ադրբեջանն արդեն ինքնիսկին արդեն մեծ ռիսկ է իր մեջ բարունակում, որովհետև չգիտենք ժամանակ հետո Ադրբեջանը ինչպիսի հայտարարություններ կանի, ասի Հայաստանը ինչպիսի բաներ է խոստացել, բայց արդյոք դա խոստում կլինի կամ չի լինի, սա այսինքն մանիպուլատիվ դաշտի լազդարն է ստեղծում, հետևաբար Ադրբեջանը ուղիղ բանակցությունը ես ի սկզբանե համարել եմ շատ սխալի։
Մինչ Ալմատիում Միրզոյան Բայրամով հանդիպումը ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Լինքենը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Բլինքենը շնորհակալություն է հայտնել կողմերին, որ Երևանն ու Բաքուն պայմանավորվել են ընդունել 1991 թվի Ալմաթայի հռչակագիրը որպես սահմանազատման հիմք։ Ադրբեջանական կողմի տեղեկատվությամբ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Բլինքենը կոչ արել Բաքվին պահպանել միջազգային և մարդու իրավունքների պարտավորությունները և ազատ արձակել անարդարացիորեն ձերբակալվածներին։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի հետ հեռախոսազրույցում դրական է արտահայտվել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ։ Նա ասել է, որ ամեն ինչ կարվի Տավուշի բնակիչների լեգիտիմ մտահոգությունները հասցեագրելու համար։ Ըստ Հայաստանի հանրային ռադիոյի լրատվական բաժնի, Ալիևի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը բրազիլիական պարբերականին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ առաջիկայում կարվի հնարավոր հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում չլուծված հարցերը ավարտին հասցնելու համար և որ իր խոսքով հիանալի հնարավորություն կա մեկնմիշտ վերջ դնելու այս թշնամությանը։ Ըստ նրա, համաձայնագիրը հիմք կստեղծի առաջիկա տարիներին և տասնամյակներում երկու երկրների խաղաղ գոյակցության համար։ Դիվանագետների համահայկական խորհրդի անդամների հերթական քննարկման ժամանակ, սակայն, մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանը Ադրբեջանում կատարված հարցումների արդյունքներով է մտահոգված։ Ըստ այդ սոցհարցման տվյալների, ադրբեջանցիների 96.2%-ը Երևանը, Սյունիքն ու Սևանը համարում են ոչ հայկական։
Ապրիլի 18-ին Ադրբեջանի սոցիալական հետազոտությունների կենտրոնը, որը Ադրբեջանի նախագահինքից առընթեր գործող կառույցը, հրապարակել է հատուկ հետազոտությունների արդյունքները։ Հարց առաջինը. Զանգեզուրը, Իրավանը, այսպես իրենց լեզու այսպես կոչված, այսինքն Երևանը և Գոյչան, որը Սևանն է, համարում եք պատմական ադրբեջանական հող։ 96.2%-ը նշել է, որ այո։
Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի հայերեն ձայնի ռադիոնն է, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Թեհրանի Շարիֆ համալսարանի ուսանողները հավաք են կազմակերպել պաշտպանություն աշխարի տարբեր երկրներում Պաղեստինամետ ցույցեր անցկացնող ուսանողների։ Ակցիայի մասնակիցները դատապարտել են Գազայում սիոնիստական ռեժիմի կողմից իրականացվող պաղեստինցիների ցեղասպանությունը։ Օրերս Իրանի տարբեր համալսարանների ուսանողները նույնպես մասնակցել են հակասիոնիստական ցույցերի, իրենց աջակցությունը հայտնելով Միացյալ Նահանգներում ու Եվրոպայում Պաղեստինի աջակցության ուսանողական ցույցերի մասնակիցների։ Իրանի ամբողջ տարածքներում կայացած ակցիաների մասնակից ուսանողներն ու դասախոսներն իրենց աջակցությունն են հայտնել ամերիկացի ու եվրոպացի ուսանողներին, որոնք դատապարտում են համաշխարհային տարբեր կառույցների լռության պայմաններում, հատկապես Գազայի հատվածում պաղեստինցիների նկատմամբ սիոնիստական ռեժիմի կատարած վճռագործությունները։ Նրանք նաև դատապարտել են ամերիկյան ոստիկանության կողմից ցուցարար ուսանողների նկատմամբ բռնության գործադրումը։ Միացյալ Նահանգների Նյու Յորք նահանգի Կոլումբիայի համալսարանում մեկնարկած հակասիոնիստական բողոքի ցույցերը, որոնց մասնակիցները դատապարտում են սիոնիստական ռեժիմի վճռագործությունները և իրենց աջակցությունը հայտնում պաղեստինցիներին, Չնայած իշխանությունների ճնշումներին, անցկացվել են նաև երկրի այլ բուհերում, այդ թվում Ելյում, Նյու Յորքում, Հարվարդում, Տեխասում, Հարավային Կալիֆորնիայում։ Նմանատիպ ցույցեր են անցկացվել նաև եվրոպական երկրներում, այդ թվում Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Կանադայում, Մեծ Բրիտանիայում և Ավստրիայում։
Իրանի իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավոր Արաշահվերդյանն ասել է. Սիոնիստական ռեժիմը փորձում է Երուսաղեմի հայերին սպառնալիքների միջոցով ստիպել հեռանալ իրենց բնակավայրերից, որպեսզի Պաղեստինում իր կատարած ոչրագործություններին զուգահեռ տիրանա նաև նրանց հողերին, իսկ արդյունքը լինում է այն, որ ազատախոհներն արթնանում են։ Ինչպես ասում է Գերագույն Առաջնորդը, սիոնիստական ռեժիմի կործանման հետ հաշվարկը սկսվել է և այդ օրը հեռու չէ։ Իսնային տված հարցազրույցում, անդրադառնալով արևմտյան երկրներում մեկնարկած Պաղեստինում իսրայելի ոչրագործությունների դեմ բողոքի շարժմանը, Շահվերդյանն ասել է. Համալսարանականների բողոքը տեղին է, նրանք բողոքում են տարածաշրջանում իրենց կառավարությունների միջամտության և օկուպանտ ռեժիմին աջակցության դեմ, սակայն արևմտյան կառավարությունները չեն հանդուրժում բողոքի ցույցերը, չնայած որ իրենց համարում են մարդու իրավունքների պաշտպան։ Պատգամավորի խոսքով, Արևմուտքը հայտարարում է, թե աջակցում է արդարության հաստատմանը մարդու իրավունքներին և տարբեր էթնիկ, սեռական ու կրոնական խմբերին, սակայն ելնելով սեփական շահերից ռազմական աջակցություն է ցուցաբերում Իսրայելին և օրինականացնում Պաղեստինում ռեժիմի ոչրագործությունները, Շահվերդյանը հավելել է, այսօր ամբողջ աշխարհում արևելքից արևմուտք ազատախոհները բողոքում են Իսրայելի կատարած հանցագործությունների դեմ։
Պաղեստինյան զանգվածային լրատվամիջոցները հաղորդում են այսօր առավոտյան Ռաֆայում իսրայելական կործանիչների իրականացրած ավիահարվածների մասին։ Նախնական տվյալներով քաղաքի կենտրոնում տեղակայված Ալ-Շաբորա ճամբարի ռմբակոծության հետևանքով զոհվել է 2 երեխա, մի քանի պաղեստինցի վիրավորվել է։ Սիոնիստական ռեժիմի ֆինանսների նախարար Բեցալել Սմորտիչը վերջերս հայտարարել էր. Ռաֆահը, Դեյր ալ-Բալահը և Նուսիրաթը պետք է ամբողջությամբ ոչնչացվեն և դրանցից մնան միայն հիշողություններ։ Նա նշել էր, որ Իսրայելը բանակցում է մի կողմի հետ, որը պետք է վաղուց գոյություն չունենար։ Իսրայելը 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից պատերազմում է Գազայում և որևէ արդյունքի չի հասել, բացի խաղաղ բնակիչների, այդ թվում կանաց ու երեխաների կոտորածից։ Պաղեստինի տվյալներով պատերազմի 7 ամիսների ընթացքում Գազայում զոհվել ավելի քան 35,500, վիրավորվել շուրջ 78,000 մարդ։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր քաղված ներքին և արտերկրի վերջին իրադարձություններից։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում ձեզ համար աշխատում են Արթին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Իրանում զբոսաշրջության ոլորտն աճում այս թեմայի շուրջ է լինելու այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Զբոսաշրջության և ճանապարհորդության համաշխարհային խորհուրդը WTTC-ին հայտարարել է 2023 թվականի Իրանի զբոսաշրջության արդյունավետության 21%-անոց աճի մասին, հայտարարելով, որ Իրանում Թուրքիայի զբոսաշրջիկները երկրորդ տեղում են Իրաքցիներից հետո։ Զբոսաշրջության և ճանապարհորդության համաշխարհային խորհրդի զեկույցի համաձայն, կորոնավիրուսի համաճարակի նվազումից հետո վերջին 3 տարում Իրանի զբոսաշրջության արդյունաբերությունը աճել է համապատասխանաբար 40, 39 և 21%-ով և կանխատեսվում է, որ 2024 թվականին Իրանի զբոսաշրջության արդյունաբերությունը կաճի 12.1%-ով։ Ճանապարհորդության և զբոսաշրջության համաշխարհային խորհուրդը բարձր է գնահատել զբոսաշրջության ոլորտի աճը խթանող Իրանի կառավարության միջոցառումները և հայտարարել, որ Իրաքի և Թուրքիայի քաղաքացիներից հետո, որոնք կազմում են Իրանում օտար երկրյա զբոսաշրջիկների համապատասխանաբար 37% և 11%-ը, հաջորդ հորիզոնականներում են Ադրբեջանի, Պակիստանի և Լիբանանի զբոսաշրջիկները։ 1 միլիոն պատմամշակութային հուշարձանների եւ հազարավոր ազգային գործերի արկայությունը եւ 23 համաշխարային ստեղծագործությունների գրանցումը Իրանը դարձրել են աշխարհում զբոսաշրջության առաջատար 10 երկրներից մեկը։ Իրանի հատուկ ուշադրությունը զբոսաշրջության ոլորտի զարգացմանը որպես եկամտի երրորդ աղբյուրն աշխարհում եւ զբոսաշրջային դիվանագիտության ամրապնդումը մշակութային ընդհանրությունների եւ հարևանության առավելությունների կողքին վերջին տարիներին պատճառ են դարձել, որ տարածաշրջանի երկրներից 100 հազարավոր զբոսաշրջիկներ ժամանեն Իրան։ Սա այն դեպքում, երբ զբոսաշրջության ոլորտի եկամուտները կազմում են Իրանի ընդհանուր եկամուտների 4.7%-ը և ավելի քան 1.6 միլիոն մարդ գործունեություն է ծավալում այս ոլորտում։ Անցած տարի Իրանը վաստակել ավելի քան 1 միլիարդ դոլարի եկամուտ, ներգրավելով շուրջ 1.2 միլիոն առողջապահական զբոսաշրջիկներ տարբեր երկրներից, հատկապես տարածաշրջանից։ Առողջապահական զբոսաշրջության նպատակով Իրան ժամանած ամենաշատ այցելությունները կատարվել են Իրաքի, Աֆղանստանի, Պակիստանի, Օմանի, Բահրեյնի, Հայաստանի, Տաջիկստանի եւ Պարսիցոցի հարավային ափերի երկրների քաղաքացիները։ Իրականում Իրան ժամանած զբոսաշրջիկների ընդհանուր թվի 20%-ը ճանապարհորդում է հիվանդությունների պատճառով եւ առողջության համար եւ ակնկալում է, որ իշխանությունների ջանքերով առաջիկա տարիներին Իրանի առողջապահական զբոսաշրջության ոլորտն ավելի մեծ աճ ունենա։ Զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Զոհրաբ Պոլոլիկաշվիլին այս կապակցությամբ ասում է, որ իսլամական հանրապետությունը շատ լավ կարողություններ ունի զբոսաշրջության, հատկապես առողջապահական տուրիզմի ոլորտում, եւ Իրանի կառավարության գործողությունները տասնյակ երկրների հետ վիզաների չեղարկման հարցում շատ կարեւոր քայլ են Իրանի զբոսաշրջության զարգացման գործում։ Իրանի բարձր տեմպերով առաջընթացը բժշկական կենտրոնների գիտելիքի եւ զարգացման ուղղությամբ, առաջադեմ սպասարկման սարքավորումներով դրանց վերազինումը եւ այլ երկրների համեմատությամբ բժշկական ծառայությունների արժեքի առումով Իրանի մրցունակությունը եւս կարող են որպես Իրանի առողջապահության ոլորտի նկատմամբ տարածաշրջանի երկրների, հատկապես առողջապահական գծով զբոսաշրջիկների բարեհաճության հիմնական պատճառները համարվել։ Հետևաբար Իրանում բժշկության միջազգային չափանիշներն ու բարձր որակը գրավել են այլ երկրների ուշադրությունը եւ բժշկական զբոսաշրջությունը կարող է գրավիչ հարթակ լինել առողջապահական զբոսաշրջության ոլորտում, քանի որ այս ոլորտը կարևոր եւ մրցունակ է եւ կարող է բարելավել Իրանի դիրքերը տարածաշրջանում եւ աշխարհում, այն դարձնելով տարածաշրջանի առողջապահական զբոսաշրջության բևեր։
Թեհրանն է խոսում, մեզ մոտ ժամը 20:20 րոպե։
Իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ։
Հանուն ողորմած միակն առարջի, ողջույն սիրելի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ զրուցաշարի հերթական 25-րդ համարը։ Սկզբում շարունակելով նախորդ հաղորդումներում շոշափած թեմաները, դարձյալ կփորձենք քննարկել հարցեր կապված պարսկական ժողովրդական գրականության հետ։ Իսկ մեր գրական զրույցը կավարտենք մի հեքիաթով, հուսալով, որ այս հաղորդումը ըստ ամենայնի ձեր ուշադրությանն ու հավանությանը կարժանանա, ուրախ կլինենք, եթե միանաք մեզ և մնաք մեզ հետ։
Սիրելի բարեկամներ, եթե հիշում եք, նախորդ զրույցներում հանգամանորեն անդրադարձել ենք կենդանիների մասին գրված հեքիաթների կառուցվածքային յուրահատկություններին, որոնք են դրանց էսքիզներն ու կոլորիտը, լեզուն ու ոճը, պատումի տևողությունը և պատմելաձևը ու մի շարք այլ գործոններ։ Կենդանիների մասին ստեղծված հեքիաթների կառուցվածքային մեկ այլ առանձնահատկությունն է դիալոգը, խոսակցությունը, երկխոսության և մտքեր ու գաղափարներ փոխանակելու իմաստով, որն օգտագործվում է գրական տարատեսակ ստեղծագործություններում, բանաստեղծության, պատմվածքի, թատերգության և այլ ձևերում։ Պատմվածքի և հատկապես նրա ժողովրդական տեսակի մեջ խոսակցությունը համարվում է իսկական ու կարևոր բաղադրիչներից։ Այս առանձնահատկությունը, սակայն, հատուկ ու բնորոշ չէ միայն կենդանիների հեքիաթներին, և շատ վաղ ժամանակներից սկսած ընդունված ձև է եղել։ Հեքիաթներից շատերում ամբողջ պատմությունը ամփոփվում է մի երկխոսության կամ առասարակ խոսակցությունների մեջ, և անգամ դրանցից որոշներում, այդ թվում Քելիլա ու Դեմնայի և Մարզվան Նամեի հեքիաթներում, գլխավոր պատումին կցված զուգահեռ ենթահեքիաթներն ևս մաս են կազմում բուն հեքիաթի հերոսների խոսակցության։
Խոսակցությունը հիմնական ու գլխավոր մասն է կազմում կենդանիների մասին պատմող հեքիաթների բովանդակության։ Եվ այն դեպքում, երբ հեքիաթն ավելի շատ այլաբանական մոտիվով է բնութագրվում, ուզենք թե չուզենք, այս հարցն ավելի ցայտուն ու թանձր գույներով է ներկայացվում։ Իսկ դրա պատճառը կարող է այն լինել, որ պատմողը իր նպատակը և միտումը պետք է արտահայտի հեքիաթի հերոսների լեզվով, ինչը և կրկնապատկում է երկխոսության անհրաժեշտությունը։ Պարսկական կարճ ու երկար հեքիաթներում խոսակցությունը պատումի մաս է կազմում։ Երբեմն երկու հոգու խոսակցությունը դառնում է արարքի խթանիչ ազդակը, ու երբեմն էլ այդպես չէ, և հեքիաթասացը երկու անձի փոխարեն հեքիաթի երկու հերոսներին այն է երկու կենդանու է միմյանց դեմ առ դեմ դնում, որոնք ներկայացնում են երկու տարբեր աշխարհայացք կամ գաղափար։ Պարսից գրականության մեջ, գրական ավելի հարուստ և հզոր բնույթ կրող երկերում, խոսակցությունը հագեցած է լինում գրական բարձրարվեստ ճաշակով ու հնարքներով։ Այդպիսին է օրինակ Քելիլա ու Դեմնայում և Մարզվան Նամեում, որտեղ բոլոր կերպարները խոսում են գրական հարուստ լեզվով։ Իդեպ նրանք բոլորը խոսում են միևնույն ոճով, և սա յուրահատուկ է ժողովրդական հեքիաթներին։
Կենդանիների մասին գրված հեքիաթների մեկ այլ առանձնահատկությունն է պատմությունը կերտող դեպքերի կազմությունն ու հաջորդականությունը։ Այս հեքիաթներում կան նմանություններ միևնույն թեմայով ստեղծված տարբեր պատումներում։ Դեպքերի հիմնական առանցքում ընկած է կերպարների միջև բնածին կամ պայմանական ոխնու թշնամանքը։ Այդ դեպքերի ընդմիջում այնինչ կարող է պատահել թշնամական ինչ-որ հարաբերության իբրև արդյունք հետևանք, Երևան է գալիս սովորաբար կանխատեսելի որոշակի արարքների շրջագծում։ Երբ ավելի տկար մի արարած բախվում է իրենից ուժեղի հետ, նենգության է դիմում, ընդվորում խարդավանքը դրսևորվում է որոշակի արտահայտչաձևերով, ինչպես սուտ ասելը, գայթակղելը, հզորից վախեցնելը, հզորին կարչելն ու նրանից օգնություն խնդրելը և վերահաս վտանգը դիմագրավելու համար մի քանի թույլի միասնանալն ու դաշնակցելը։
Կենդանիների մասին գրված հեքիաթները սովորաբար սկսվում են ինչ-որ տեղանքի կամ կերպարի մասին նկարագրությամբ, ապա հերոսի հետ կապված ինչ-որ ծանր իրադրության կամ անցկալի վիճակի մասին է խոսվում, որից ազատվելու և դուրս գալու համար հերոսը քայլեր է ձեռնարկում։ Կան հեքիաթներ էլ, որոնք նկարագրում են ինչ-որ երկխոսություն, որն ամփոփվում է ընդամենը մեկ հարց ու պատասխանում։ Պարսկական գրականության որոշ ստեղծագործություններում, որոնք ներկայացնում են հեքիաթներ, հատկապես կենդանիների մասին, այնպես էլ կարևորություն չի տրվել հեքիաթի պատմության բնույթին, ինչպիսի Քենսադիի Բոստան և Գյուլիստանը, Աթարի Մասնավինները և Սանայի Հադիղեն։ Իսկ դրա պատճառն այն է, որ նման հեքիաթների ստեղծագործման նպատակն է եղել արտահայտել ու տարածել մտքեր ու գաղափարներ։ Այս տիպի հեքիաթները սովորաբար լինում են կարճ և ամփոփ, իսկ պատմության առումով երբեմն թերի են ու անավարտ և ոչ մի արդյունքի չեն հանգեցնում։
Սիրելի բարեկամներ, մեր զրույցի թեման սպառված չէ, կշարունակենք այն հետագա հաղորդումներում։ Այսօր բավարարվենք այսքանով և անցնենք հեքիաթին, որը կոչվում է Ագռավն ու Օձը։ Շնորհակալ մնալ մեզ հետ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մի հերուն կաց բուրակում, մի ագռավ բույներ դրել մի բարձր ծառի վրա։ Նա մի մեծ վիշտ ուներ, որի պատճառով սևսաթ էին դարձել փետուրները։ Իր բնի մոտերքում ապրում էր մի մեծ ու այլանդակ օձ։ Երբ ագռավը ձու էր ածում ու ճտեր էին ծնվում, անգութ օձը առիթ էր որոնում, հենց որ ագռավը բնից հեռանում էր կեր գտնելու համար, սողալով բարձրանում էր ծառը և կուլ էր տալիս ագռավի ճտերին։ Այդ մեծ վշտից ժամանակից շուտ ծերանում էր ագռավը, ու մի օր էլ, երբ նա անչափ տխուր էր ու տրտում, նորածին ճտին առավ կծին ու գնաց իր մտերիմ բարեկամ չախկալի մոտ, որ ապրում էր այդ մոտերքում։ Չախկալը ագռավին տեսնելով թևաթափ ու անճարակ վիճակում հարցրեց.
«Քեզ ինչ է պատահել, բարեկամս, ինչու ես այդքան տխուր ու անտրամադիր»։
Ագռավը տխրակին կրկրաց ու պատասխանեց.
«Մի արժանանակից ի վեր մի չար ու գեշ օձ հարևան է դարձել ինձ և այն օրվանից ինչ իմացել է բնիս տեղը, անընդհատ ինձ անհանգստացնում ու ճուտերիս ուտում է, գլխիս ուղղակի պատուհաս է դարձել»։
Չախկալը ագռավին ասաց.
«Փոխիր բնի տեղը, դա հո դժվար չէ քեզ համար»։
Ագռավը համաձայնելով պատասխանեց.
«Դու ճիշտ ես նկատում, այլ ելք չունեմ, բայց այստեղից գնալուց առաջ ուզում եմ բրիջ լուծել այդ ամբարտավան օձից, նրա հետ կկրվեմ, կամ կսպանեմ իրեն, կամ պատվով կմեռնեմ»։
Չախկալը մի քիչ մտածեց ու ասաց.
«Բայց այդպիսով խելամիտ գործ առաջ չես լինի, քանզի զայրույթից ելնելով ես այս որոշումն արել, որի վերջը լավ չի կարող լինել. լավ մտածիր, քո ուժերը չեն պարտի օձին, նա շատ հանգիստ քեզ կվերացնի, ու դու չես էլ կարող ձագերիդ վրեջ լուծել»։
Ագռավը պատասխանեց.
«Դու իրավացի ես, բայց ախր ես ինչ կարող եմ անել»։
Չախկալը մի պախորհեց, ինչ որ միտ քղացավ ու դրա մասին խոսեց ագռավի հետ։ Ագռավը ուրախացավ ու հավանեց այդ միտքը։ Ձագին թողեց չախկալի մոտ, հրաժեշտ տվեց ու գնաց։ Թրավ հասավ մի գյուղ, մի տան բակում տեսավ մի կնոջ, որ ավազանի կողքին նստած լվացք էր անում և ոսկե մատանին դրել էր ավազանի եզրաքարին։ Թառեց տան կտրին, որպեսի հարմար առիթով ցատկին ներքև ու վերցնի մատանին։ Երբ կինը շորեր լված ու անցավ իր այլ գործերին, ագռավը կտուրից թռավ, կծին առավ մատանին ու բարձրացավ երկինք։ Կինը հարայ հրոս դրեց, մարդիկ հավաքվեցին ու իմացան, որ ագռավը տարել է նրա ոսկե մատանին։ Գյուղի տղամարդիկ փայտավորվեցին ու վազելով ընկան ագռավի ետևից։ Ագռավը դանդաղ թռչում և նրանց իր հետքով տանում էր դեպի օձի բույնը։ Ինչպես չախկալն էր պատվիրել, հենց որ հասավ օձի բնի մոտ, մատանին գետին նետեց, որը և ընկավ ճիշտ օձի բնի առջև։ Օձը նկատեց մատանին, բնից դուրս եկավ ու սողաց դեպի մատանին, ու հենց այդ պահին վրա հասան գյուղացիք, մատանին տեսան օձի կողքին ու իրենց մահակներով սկսեցին գանակոծել նրան։ Մեկն էլ մի մեծ քարով ջարդեց օձի գլուխն ու սատկացրեց նրան։ Ագռավը, որ թարել էր ծառի կատարին ու այնտեղից դիտում էր, երբ համոզվեց, որ օձը սպանվել է, թռավ գնաց չախկալի մոտ, շնորհակալություն հայտնեց նրան, ձագին վեր առավ ու վերադարձավ դեպի իր բույնը։
Ա
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի շարունակությունում և վերջին բաժնում ձեզ կառաջարկի լսել իրանցի հայտնի մարդկանց մասին խոսող մի հաղորդում։ Ինչ այդ բարի գիշեր։
Ժամանակակից Իրանի պանձալի դեմքերը։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում ծանոթանալու ենք իրանցի տաղանդավոր նկարիչ, նկարազարդող, վարպետ Մահմուդ Պաշտչյանի հետ։ Արվեստասերների շրջանում քիչ են այն մարդիկ, ովքեր ծանոթ չեն Մահմուդ Պաշտչյանի անվան հետ։ Իրանցի տաղանդավոր նկարիչը իրանական մանրանկարչության ոլորտում նոր մեթոդներ ստեղծեց, միախառնելով դասական և ժամանակակից ոճերը, որպեսզի իր գեղեցիկ գործերն ու մնայուն նկարչությունները շոյեն արվեստասերների աչքերը Իրանում և ամբողջ աշխարում։
Իրանական գեղանկարչության ոլորտում վարպետ Մահմուդ Ֆարշյանը այս արվեստի յուրահատուկ ոճի ստեղծողն է։ Արվեստի ինքնատիպությանը ուշադրություն դարձնելուն զուգահեռ նա նոր մեթոդների ստեղծմամբ մեծացրել է իրանական գեղանկարչության հնարավորությունն ու արդյունավետությունը։ Նրա առանձնահատկությունն այն է, որ նա արվեստը ծառայեցրել է իսլամին ու կրոնի մեծերին։ Ֆարշյանը հայտնի է շիական մոտիվներով ստեղծագործություններով։ Նրա որոշ գործեր Իրանի արտգործնախարարների կողմից նվիրաբերվել են օտար երկրյա դեսպաններին ու նախարարներին։ Նրա աշխատանքները ցուցադրվել են աշխարհի բազմաթիվ քաղաքներում՝ Փարիզում, Նյու Յորքում և Չիկագոյում։
Հազար 1920-ականներին Սպահանում, որտեղ ծաղկում էին ձեռքի աշխատանքների վարպետների գործունեությունը, նրանց դասարաններն ու արհեստանոցները լեցուն էին աշխատասեր իրենց հայրերի աշխատանքների ժառանգորդը համարող աշակերտներով ու սաներով։ Այս սաներից մեկն էր Մահմուդ Պաշտչյանը, որի հայրը գորգագետ և արվեստասեր էր։ Երբ հայրը տեսավ, որ իր չորսամյա որդին գորգի վրա նստած, թղթի վրա գորգին նախշերն է նկարում, հայտնաբերեց տղայի տաղանդը և տարավ վարպետ Էմամի մոտ։ Դասարանում վարպետ Միրզա աղա Էմամին Մահմուդից պահանջեց, որ եղնիկի ինչ-որ նախշ նկարի ու բերի։ Հաջորդ առավոտ վարպետ Էմամին տարբեր չափերի և տարբեր տեսանկյուններից եղջերուների 200 նախշի ականատեսը եղավ։ Երիտասարդ աշակերտը առաջացրեց վարպետի հիացմունքն ու զարմանքը և սա սկիզբն էր արվեստում նրա փայլելու և տաղանդի դրսևորման։
Մահմուդը ավագ դպրոցում դարձավ վարպետ Իսա Բահադուրիի աշակերտը։ Վարպետը նրան սովորեցրեց գորգագործություն, մանրանկարչություն և յուղաներկով նկարչություն։ Կրթությանը զուգընթաց նա գնացել է բացահայտելու իր քաղաքի պատմական հուշարձանները, տեսնելով Չեհելսութուն և Ալիղափու պալատները, Շեյխ Լոտֆոլլահի մսկիթը, սալիկագործության Իսլամի և Խաթայի ոճի նախշերը երիտասարդ Մահմուդն ընկնում էր այլ աշխարհ, նախշերով ու գույներով լի աշխարհ, որտեղ նա կարող էր տեսնել իր երկրի հին վարպետների թողած հետքերը և ըմբռնել նախշուն սալիկների վրա իրանական քաղաքակրթության ու մշակույթի վեհությունը։
Գեղարվեստի վարժարանում սովորելուց հետո Մահմուդ Պաշտչյանը մեկնել է Եվրոպա։ որտեղ մի քանի տարի ուսումնասիրել է արևմտյան ականավոր նկարիչների գործերը և այդ ուսումնասիրությունների արդյունքում է, որ նա համաշխարհային չափանիշներով նոր լուծում է գտնում նկարիչների արվեստի համար։ Նա հարցազրույցներից մեկում ասել է. «Արավոտյան, ես առաջինն էի, որ մի կապոս թղթով ու գրչով մտնում էի թանգարան և վերջին մարդն էի, որ այնտեղից դուրս էի գալիս»։
Իրան վերադառնալուց հետո աշխատանքը սկսել է Թեհրանի կերպարվեստի գլխավոր վարչությունում։ Որոշ ժամանակ անց ընտրվել է ազգային արվեստների վարչության ղեկավար և Թեհրանի համալսարանի գեղարվեստի ֆակուլտետի պրոֆեսոր։ Այդ ընթացքում իր շարունակական աշխատանքով ու ջանասիրությամբ, զարմանահրաշ գործեր կերտելով, նրա գեղարվեստական համբավը տարածվեց Իրանում և նրա սահմաններից դուրս։
Վարպետ Վարշչյանի աշխատանքները ցուցադրվել են Իրանում և այլ երկրներում ավելի քան հարյուրավոր անհատական ու հավաքական ցուցահանդեսներում և արժանացել են բարձր գնահատանքի։ Համաշխարհային ասպարեզում նրա հռչակի վկայությունն է հաջորդական ցուցահանդեսների անցկացումը, այնպես որ թանգարաններն ու գրադարանները, մասնավոր կոլեկցիոներներն ու արվեստասերները հպարտանում են նրա ստեղծագործություններից մի կտոր ունենալու համար։
Վարպետի նկարչությունները ինքնատիպության և նորարարության հաճելի համադրություն են։ Սահուն գծերով, նուրբու շրջանաձև կոմպոզիցիաներով նա ստեղծագործությունների խորքում դնում է թաքնված գաղտնիքներ ու տողատակային ակնարկներ։ Միևնույն ժամանակ թեմայի ընտրության և աշխատանքի մշակման գործում նորարարությամբ նա ընդունված ձևաչափերից դուրս է գալիս։ Ֆարշյանի ստեղծագործություններում նկատվող վառ գույներն ու ալիքավոր երանգները նորարարության նշան են, որը առասպելական է թվում։
Իր յուրաքանչյուր ստեղծագործության համար վարպետ Ֆարշյանը պատմություն ունի։ Բացահայտումների և ինտուիցիայի պատմություններ, որոնց նա հասել է իր յուրաքանչյուր ստեղծագործությունը կերտելու համար։ Շիանների 8-րդ առաջնորդ Իմամ Ռեզայի մականունը համարվող Զամեն Ահու Եղնիկի երաշխավոր կոչվող կտավի վերաբերյալ նա ասել է.
«Սկզբում ես ուզում էի իմամին նկարել թիկունքից, սակայն կտավի պահանջները ստիպում էին, որ ես նրան պատկերեմ արջևից. Երբ հասա իմամի դեմքի հատվածին, չէի կարողանում պատկերն այնպես անել, ինչպես ուզում էի. Օրերով դեմքի հատվածն անփոփոխ մնաց. Օրերից մի օր, երբ ինչպես միշտ նկարչությունը ընդմիջելով նամազի ու աղոթքի համար լվացվելուց և պատրաստվելուց հետո դեմքով կանգնեցի դեպի սրբազան Մաշատ քաղաքի ուղությամբ, կարդացի մեծարգո իմամի հատուկ աղոթքը. Հետո գնացի կտավի մոտ, վերցրեցի վրձինը և սկսեցի աշխատել. Առանց վրձինը կտավից հեռացնելու կամ դիզայնը փոխելու դեմքը կերտեցի, իսկ երբ այն ավարտվեց, ես դրանում ոչ մի փոփոխություն չարեցի»։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է Հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, դուք լսում եք ժամանակակից Իրանի պարծանքները հաղորդաշարի 3-րդ մասը։
Աշուրայի երեկոն կոչվող կտավը Վարպետ Փաշչյանի մեկ այլ հավերժական և մնայուն ստեղծագործություններից է, որը պատմում է Իմամ Հոսեյնի անվերադարձ ճանապարհորդության, նրա ու նրա ուղեկիցների նահատակության լուրը ընտանիքի վրաններին հասնելու մասին։ Այս գեղանկարչությունը ստեղծվել է 1977 թվականի Աշուրայի օրը, Շիանների 3-րդ առաջնորդ Իմամ Հոսեյնի նահատակության տարելիցի օրը։ Նկարի մեջտեղում գտնվող Իմամ Հոսեյնի անհեծյալ ձին և նահատակության լուրը լսելուց հետո լացող կանայք վկայում են Աշուրայի երեկոյի դառնության մասին։ Այս աշխատությունը, որն Իմամ Հոսեյնի Աշուրայի թեմայով ստեղծված ամենամնայուն գործերից է, ոչ միայն ստիպում է մուսուլմաններին մտածել, այլև շատ ասելիքներ ունի ոչ մուսուլման ժողովուրդների համար, և այլ երկրների ցուկրոններից շատերին է գրավել դեպի Իմամ Հոսեյնի գաղափարախոսությունը։ Քրիստոնեության մեծ գիտնականներից մեկը հիշատակել է Աշուրայի երեկոյի կտավը, և այդ մասին հրապարակելիս գրել է, որ այս նկարը շատ ավելի ասելիք ունի, քան թվում է։ Նա գրել է նկարի խորքայնության մասին, իսկ դրանից հետո այս աշխատանքը գրավել է բազմաթիվ քրիստոնյաների ուշադրությունը։
Այս ստեղծագործության ստեղծման մասին Ֆարշյանն ասում է. Իրանի իսլամական հեղափոխությունից 3 տարի առաջ Աշուրայի օրը, երբ մայրս գնում էր այդ օրվա քարոզին մասնակցելու, ինձ խորհուրդ տվեց եւ ասաց, որ գնամ Աշուրայի քարոզին մասնակցելու, որպեսի մի քանի կարգին խոսք լսեմ։ Ես նրան ասացի. «Նախ իմ սենյակում գործ ունեմ անելու, հետո կգնամ»։ Ես բարձրացա վերևի հարկ, կարծես պրոյեկտի լույսեր ընկել կտավի վրա։ Չգիտեմ, լույսեր, սերեր, իմ զգացմունքն էր, թե ուրիշ բան, չգիտեմ։ Ինչ որ կար, ես նկարեցի կտավի նախնական ձևը»։
Ֆարշչյանը հավելում է.
«Թեև այս ստեղծագործության ստեղծումից երկար ժամանակ է անցել, բայց ամեն անգամ, երբ հիշում եմ այս կտավի ստեղծման հոգևոր պահերը, այն ինձ յուրահատուկ տրամադրություն է հաղորդում»։ Այս գործը ստեղծելու պահին ես մաքրամաքուր հոգևոր զգացողություն ունեի, ասես խաղություն էր Իմամ Հուսեյնի կողմից, որպեսի կարողանամ նման կտավ ստեղծել։ Ես հավատում եմ հետևյալ բանաստեղծության տողերին։ Ես իմ կամքով չեմ գալիս քո հետևից, այլ այդ երկու պարանն է ինձ քարշ տալիս։
Նկարչությունից բացի վարպետ Մահմուդ Ֆարշչյանը հրատարակել է նաև իսլամական ու պարսկական գրականության նշանավոր գրքերի ոսկեզոծման և ձևավորման մասին աշխատություններ, գրքեր, ինչպիսիք են Հաֆեզի գազելները և Մալեք Աշտարին հղած Իմամ Ալի նամակները։ Վարպետի ակնառու գործերից է նաև Շամս և Մոլանան կտավը, որը ներշնչված է Մոլանայի բանաստեղծություններից մեկով։ Այս նկարչության մեջ օգտագործվել են հատուկ գույներ, Մոլանայի ու Շամսի միջև եղած հոգևոր և միստիկ հարաբերությունները գեղեցիկ կերպով ցույց տալու համար։
Վարպետ Ֆարշյանը գեղեցիկ կերպով բացահայտել է Աստծո արարչագործության գեղեցկությունը Իսլամի մարգարեի Գերդաստանի էության մեջ և պատկերել է այն այլ մարդկանց համար։ Վարպետ Ֆարշյանի մնայուն և արդյունավետ վրձինով պատկերված Իմամ Հուսեյնի և Իմամ Ռեզայի մաքուր ու լուսավոր սրբավայր դամբարանների ոսկե մոտիվներն ու ձևավորումները իրանական մշակույթի և արվեստի պատմության մեջ օրհնված աշխատանքներ են, որոնք վարպետը կերտել է պատվավոր կերպով և այս հաջողության պատվին է արժանացել։ Այս իմաստուն վարպետը, չնայած հայտնի ու մեծ համբավին, խոնար անհատականություն ունի և խոնարհվում է յուրաքանչյուր արվեստագետի առաջ։ 2005 թվականին, տեսնելով վետերան հաշմանդամ գեղանկարիչ Հոսեյն Նուրիի կտավները, Ֆարշյանը մի գրառման մեջ գրել է. «Պարոն Հոսեյն Նուրի, ամբողջ սրտով խոնարհվում եմ ձեր հոգու մեծության առաջ, սիրելի նկարիչ»։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության Մշակութային Ժառանգության Կազմակերպությունը Թեհրանի Սադաբադ Պատմամշակութային Համալիրում հիմնել է Ֆարշչյանի թանգարանը, հնարավորություն ընձեռելով աշխարհի բոլոր մարդկանց ու արվեստասերներին տեսնել այս մեծ արվեստագետի աշխատանքները։ Այս թանգարանում հավաքագրվել են վարպետի ավելի քան 70 գործեր։ Նաև 2018 թվականին բացվել է վարպետ Մահմուդ Ֆարշչյանի անվան Իսլամա-Իրանական արվեստի համալսարանը, որպես Իրանի Իսլամական ազատ համալսարանի ենթահամալիր։ Ֆարշչյանի ստեղծագործությունների մեծ մասը նվիրաբերվել է Իմամ Ռեզայի սրբավայր դամբարան համալիրին և պահվում է Աստան Եղոտ Սերազավի թանգարանում։
Այժմ մի քանի տասնամյակ ջանքերից հետո Մահմուդ Ֆարշչյանի անունը գրանցվել է ժամանակակից Իրանի նշանավոր մարդկանց ցուցակում։ Նա ունի արվեստի առաջին կարգի շքանշան և մինչ այժմ բազմաթիվ մրցանակներ ու շքանշաններ է բերել Իրանի համար, ինչպիսիք են իտալական Օսկարի ոսկե արձանը, Իտալիայի ոսկե Արմավենու արվեստի շքանշանը, Բելգիայի արվեստի միջազգային փառատոնի ոսկե մեդալը եւ այլն։ Այս ամենի համար վարպետը իրեն պարտական է համարում իր ծնողներին ու ասում. «Ես մեծացել եմ կրոնական ու առևտրական ընտանիքում, մայրս մտավորական ու կրոնավոր հավատացյալ կին էր, մեր տանը միշտ աղոթքի ու քարոզ կարդալու հավաքույտներ էր լինում, և շատ կրոնական առիթներով մենք միջոցառումներ ունեինք, այնպես որ մենք ձուլվել էինք հոգևոր կյանքում և միշտ ուզում էինք, որ հոգևորությունն ու կրոնը լինեն մեր կյանքում առանց որևէ ձևականության»։
Վարպետ Վարշչյանը Իրանի հպարտությունն ու պարծանքն է և սիրված է բոլոր արվեստագետների ու արվեստասերների կողմից։ Նա այս գեղեցիկ բանաստեղծության վառ օրինակն է։
Տարիների կյանք են պետք զարամյալ հայր երկնքին, որ քեզ պես զավակ ծնի մայր աշխարը։ Բարեկամներ, դուք լսում էիք ժամանակակից Իրանի պարծանքները հաղորդաշարի 3-րդ մասը։
Այս եւ ռադիոժամի մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ BATR526.E եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.